Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
ZDA Izraelu ponudile največji paket vojaške pomoči do sedaj. Britanska parlamentarna preiskava ostro o vlogi v napadu na Libijo. Libijski kaos pa se medtem nadaljuje v predvidljivo nepredvidljivi smeri. Juncker ponovno obljublja enotnost Evropske unije. Branko Potočan v Cankarjevem domu. Združene države Amerike in Izrael sta podpisala dogovor o ameriški vojaški pomoči tej bližnjevzhodni zaveznici. V naslednjih 10 letih bo Izrael prejel približno 34 milijard evrov pomoči, kar predstavlja največji sveženj ameriške vojaške pomoči katerikoli državi do sedaj. Dogovor sicer vključuje nekatere omejitve, ki jih v zadnjem 10-letnem programu pomoči ni bilo. Izrael bo tako moral celotno vsoto pomoči porabiti za nakup opreme ameriške izdelave, medtem ko je do zdaj največ četrtino lahko porabil za nakup orožja domače izdelave. Prav tako bo prepovedana poraba omenjenih sredstev za gorivo. Odbor za zunanje zadeve britanskega parlamenta je objavil poročilo o britanski vlogi v napadu na Libijo leta 2011. Kljub temu, da je omenjeni odbor sestavljen predvsem iz članov konzervativne stranke, je poročilo do ravnanja takratne vlade Davida Camerona precej ostro. Izpostavlja, da je intervencija svoj naznanjeni cilj, torej zaustavitev napadov na civilno prebivalstvo, hitro dosegla, nato pa je zdrsnila v zasledovanje zamenjave režima. Poleg tega, glede na poročilo, britanska vlada ni imela načrta za stabilizacijo in obnovo države po padcu Muammarja Gaddafija. Poročilo navaja tudi pomankljivosti obveščevalnih podatkov in ponekod njihovo napačno interpretacijo strani političnega vodstva. Nekonsistentna politika Zahoda v Libiji se medtem nadaljuje. ZDA, Francija, Velika Britanija, Nemčija, Španija in Italija so v skupni izjavi pozvale sile pod vodstvom generala Kalife Haftarja, naj se umakne iz nedavno zasedenih pristanišč, ki so ključna za izvoz nafte. Pristanišče v tako imenovanem naftnem polmescu, v katerem se nahaja približno 80% libijske nafte, so bila do začetka tedna pod nadzorom milic povezanih z vlado narodne enotnosti, ki jo priznava Zahod. Njihovi novi gospodari oziroma njihov nov gospodar, general Haftar, pa te vlade ne priznava in je tesneje povezan s konkurenčno vlado, ki deluje z vzhodnega mesta Tobruk. Kljub temu, da nasprotuje strani Zahoda podprti vladi, pa evroameriške oborožene sile v boju proti Daješu sodelujejo tudi z njim. Rusko zunanje ministrstvo pa medtem opozarja na porast moči Daješa v Afganistanu. Zamir Kabulov, najvišji ruski uradnik zadolžen za to srednjeazijsko državo, trdi, da je v Afganistanu trenutno približno 2500 borcev Daješa in je izrazil zaskrbljenost, da bo v prihodnje njihova moč narasla. Za nastalo situacijo je okrivil ZDA, ki po njegovem mnenju neodgovorno zapuščajo nestabilno državo. Rusija sicer z zaskrbljenostjo spremlja ameriški odhod iz Afganistana. Nestabilen Afganistan bi namreč lahko ogrozil stabilnost režima v sosednjih srednjeazijskih državah, v katerih ima Rusija tako geopolitične kot gospodarske interese. Poleg tega Rusijo skrbi povečana pridelava opija. Država namreč porabi petino svetovne produkcije opijatov, ki v veliki meri izvirajo iz Afganistana. Vsako leto pa zaradi heroina umre približno 7000 Rusov, kar je polovica vseh ubitih ruskih vojakov v ruski vojni v Afganistanu. Ruska hekerska skupina Fancy Bear je vdrla v podatkovno bazo Svetovne protidopinške agencije in objavila podatke o zdravilih, ki jih jemljajo tri ameriške atletinje, in sicer Serena Williams, Venus Williams in Simone Biles. Objave razkrivajo, da je omenjenim atletinjam zaradi sklicevanja na zdravstvene težave dovoljeno imati sicer nedovoljene substance. Ruska vlada kakršnokoli vpletenost v napade zanika, delo ruske atletske reprezentance pa je bila na letošnjih olimpijskih igrah prepovedana udeležba zaradi državnega dopinškega programa. Zaključujemo v Evropi. V Strasburu poteka plenarno zasedanje Evropskega parlamenta, na katerem je imel svoj vsakoletni nagovor poslancev, imenovan tudi Stanje unije, predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker oziroma Juncker. V Strasburu se mudi sodelavec radija Študent Leo Novelli, ki našteje glavne točke Junckerjevega nagovora.
Danes je imel na plenarnem zasedanju v Strasburju svoj nagovor predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Ta govor je bil dolgo pričakovan. Nazadnje je Juncker na plenarnem zasedanju poslancem nagovoril lansko leto oziroma eno leto nazaj. Kaj pa je bila vsebina njegovega nagovora? Za začetek je priznal, da je Evropska unija v eksistenčni krizi. Kot glavne probleme Evropske unije je omenil to grožnjo terorizma in varnostno situacijo, slaba socialna situacija prebivalstva in tudi nepreveč veliki obeti na gospodarskem področju. Zdaj, kar pa se tiče odgovorov na te probleme, pa je mogoče en tak precej visoko leteč digitalno opolnomočenje ljudi, prebivalcev Evropske unije. Kar se tiče migracij, recimo iz Afrike, na to temo je napovedal velike investicije v Afriki, ki bi socialno situacijo tam izboljšale, tako da ne bi bilo več tega, da bi prebivalci raje ostali tam. Kar pa se tiče varnostnega področja, pozval je k enotni strategiji, k enotni evropski strategiji glede Sirije in pa k ustanovitvi skupnega evropskega obrambnega sklada in skupne evropske vojske.
Skupna evropska vojska je sicer dolgoročen cilj v bližnji prihodnosti, pa si Juncker želi vzpostaviti stalni skupni štab za koordinacijo skupnih misij. Prav tako je napovedal podvojitev sredstev v okviru Evropskega sklada za strateške investicije na 630 milijard evrov. V prvem letu je sklad zbral 116 milijard. Omenjeni sklad je sicer v večji meri sestavljen iz zasebnih investicij, saj od dosedaj načrtovanih 315 milijard evrov Evropska unija prispeva le 5 milijard neposredno in 16 milijard poroštev. Off je cvitrjevo maslo.